Türkmenistan'ın günortada yerleşen qoňşusy İrandaky köpçülükleýin protestleriň fonunda türkmen häkimetleriniň bu ýurt bilen serhet ýaka sebitlerde howpsuzlyk çärelerini güýçlendirmegi dowam edýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 13-nji ýanwarda Ahal welaýatyndan maglumat berdi. Bu aralykda qoňşy ýurtdaky protestler barada haýsydyr bir beýanat ýaýratmaýan Türkmenistanyň häkimetleri ýurdun daşary işler ministrliginde İranyň Türkmenistan daky ilçisi bilen duşuk geçirilendigine habar berdi.
Häzir günlerde görämäge ýagdaý parahat. Ýöne häkimetleriň güýçlendirilen gödökçüligi ahalyň Saragyz, KK, Altınasyr, Akuday etraplaryna has içgin görülip başlady. Hususan Saragyzdaky ýollarda we bazarlarda polisi işgarlarının sani göz gortölü arttı. Şeyle de rayetlerin pasportlarının ve beylaki dokumentlarının bağırlanmağı hem köpöllü.
Deyip Saragyzly yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Yerli yaşayıcıların ençemesi Milli Hopsuzluk Ministerliğinin yerli edarasının ve politiyanın esası ünsünün esasanım Saragyzyň Pars dilli ilatını gönüktürlendiğini hem aydiyarı.
Saragyz şäherinde we oňa ýanaşyk owalarda etniki parslaryň ýaşaýan kwartallarynda maşynlaryň we grajdan eşikli kanun goraýjylaryň köpelenligini görse bolýar. Olar bu raýatlara garşy haýsydyr bir çäre görmeýärler. Ätýaşdan gözögçülük güýçlendirilene meňzeýär.
Deyip Saragyzly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Bellesek ýurdun Eýran bilen serhetleşýän sebitlerinde etniki parslar kowçun bolup ýaşaýarlar. Türkmen häkimetleri olaryň sany baradaky statistikany mälim etmeýär. Ýöne geçen ýylyň başynda azatlyk bilen anonimlik şertinde gürrüňdeş bolan ýurdun statistika edarasynyň işgäri ýurdun dürli sebitlerinde kowçun bolup ýaşaýan etniki azlyklaryň resmi sanlaryna salgylanyp, etniki parslaryň ahaldaky we aşgabatdaky sanynyň azyndan 6000 adama barabardygyny aýdypdy. Sevitte internet üpçünçülüğü hem dolu diyenyalı petikli bolmonda galyarı. Yerli yaşayıcıların ençemesi internet petiklemelerinin 9. yanvardan meri duvam ediyendiğini aydiyarı. Hakimiyetler bu yağdaylar varada ilat köpçülüğünü açaçan düşündürüş bermeyarı. Yerli yaşayıcıların ençemesi bu çareleri amal ediyen kanun koruyucu edaraların işyerlerinin hem sonra veriyen rayetleri halamayandığını, olara şüpheli çemeleşip başlayandığını aydiyarı. Dünyanın iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanda bu ýagdaýlar barada değişli yerli häkimetlerden resmi tesbir almak boýunça edilýän synanşyklar hem oňy netije bermeýär. Ýöne türkmen häkimetleriniň ýurdun Eýran bilen serhetleşýän sebitlerinde howpsuzlyk çärelerini güýçlendirmek we internet üpçünçülügini petiklemegi Eýranda köpçülükleýin protestleriň 3-nji hepdesine giren mahalyna gabat geldi. Goňşy ýurtdaky protest 2025-nji ýylyň aýagynda ýurtda dörän ykdysady kynçylyklaryň çuňlaşmagy netijesinde başlandy. İlk başda olaryň esasy hereketlendirji güýji köçe söwdegärleri boldy. Soňra protestde studentler we beýleki şäher ýaşaýjylary, esasan ýaşlar goşuldy. Protestlerde howpsuzlyk güýçleri bilen çaknaşyklar boldy we hökümet binalary otlandy. Olarda näçe adamyň ölendigi anyk belli däl. ABŞ-da yerleşen adam hukuklaryny gorap çykyş edýän Hrana Topore soňky 15 günüň dowamında geçirilen protestlerde 544 adamyň öldürilendigini we 10600-den gorak adamyň tutsak edilendigini 11-nji ýanwarda aýtdy. Saragyzly ýaşaýjylaryň ençemesi goňşy ýurtdaky protestleriň fonunda etrawyň çägine beýleki sebitlerden gelýän raýatlaryň we ýüklowlarynyň ozal görülip eşidilmedik derejede berk barlanýandygyny 12-nji ýanwarda gurrun berdi. Şonda habarçymyz şuňa meňdeş howpsuzlyk çäreleriniň ahalyň KK, Altınasyr, Akbuday, Beherden we Balkan welaýatynyň Magtumuly, Etrek, Esenuly etraplarynda hem amal edilýändigini bellidi. Mundan başga türkmen hökümetine ýakyn ygtybarly çeşmelerimiz ýurt häkimetleriniň goňşy döwletdäki protestlerden uly howsala düşýändigini we munyň bilen bagly görülmegi meýilleşdirilýän birnäçe çäreni taýýarlandygyny hem aýtdylar. Türkmen häkimetleri goňşy ýurtda bolýan köpçülikliň protestler barada haýtadyr bir reaksiýa bildirip, häzirçe hiç ýyly beýanat ýaýratmadylar. Bu barada ýurdun resmi metbuatynda we hökümete tarapdar neşirlerde hem hiç ýyly maglumat berilmeýär. Bu aralykda Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň web sahypasynda çap edilen habarda 12-nji ýanwarda Türkmen daşary işler ministri Raşit Meredow'un İran'ın Aşşabat'taki ilçisi Ali Moçtapa Ruzbehani bilen duşuk geçirendiği mälim edildi. Duşun devamında taraflar özara gıdıklanma bildirilen iki taraplayın hizmettaşlığın meselelerini ara alıp maslahatlaştılar deyilip, habarda İran'daki köpçülükleyin protestler barada kelam ağız söz aydılmayarı. Bu aralıkta habarşimiz şu günler Ahallı ve Balkanlı yaşayıcıların arasında gonşu İran'daki protestlerin in köp gürrün edilen temaların biri bolmonda galyandığına yarı. Türkmenistan'ın İran bilen umumi serhedinin uzunluğu 1148 kilometre baravar olup, Türkmen paytahtı yurdun İran bilen serhedinden bari yoğu 50 kilometre çemesi demirgazıkta yerleşiyarı.